Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 29-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston va Qirg'iziston 1-noyabrdan boshlab elektr energiyasini bir-biridan sotib olishni rejalamoqda. Eron yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni hal etishga oid atom energiyasi xalqaro agentligining takliflariga rasman javob qaytardi. Iroqda yakshanba kungi Bag'dod portlashlari aloqadorlikda gumon qilingan xavfsizlik kuchlarining 60dan ziyod xodimi qo'lga olindi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Pokiston hukumat qo'shinlari Vazirstondagi o'zbek jangarilari asosiy qarorgohi sanalmish Kanigoram shahrini ishg'ol qildi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida bu tashriflar natijasi qanday bo'ladi? Toshkentda MDH mamlakatlari temir yo'l transporti kengashining navbatdagi majlisi yakunlandi. Tergov izolyatorida saqlanayotgan 10 nafar qirg'iz muxolifati a'zolari ochlik e'lon qildilar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi iqtisodiy eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston va Qirg'iziston 1-noyabrdan boshlab elektr energiyasini bir-biridan sotib olishni rejalamoqda. Bu haqda Kastag axborot agentligi O'zbekiston hukumatidagi manbaga tayanib xabar tarqatdi. Agentlikning bildirishicha, oktyabr oyida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari elektr energiyasini yetkazib berishning yangi tamoyillari borasida kelishuv imzolaganlar. Unga muvofiq tomonlar bir-biriga yetkazib berayotgan elektr energiyasi uchun, jumladan, energiya tranziti uchun ham bir-birlariga haq to'laydilar. Eron yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni hal etishga oid atom energiyasi xalqaro agentligining takliflariga rasman javob qaytardi. Eron axborot agentliklarining bildirishicha, Eronning atom energiyasidagi xalqaro agentligidagi vakili Al-Ashhar Sultoniya rasmiy Tehron javobini bugun Venada BMT agentligi rahbari Muhammad Al-Baradiga taqdim qilgan. Eron agentliklari Sultoniyaning Tehron o'z javobida xalqaro agentlikdan mazkur kelishuvga texnik va iqtisodiy o'zgarishlar kiritishni so'radi degan so'zlardan iqtibos keltirdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi taklif qilayotgan kelishuvga muvofiq Eron o'zining kam to'yintirilgan uranini qayta yonilg'iga aylantirish uchun Rossiya va Fransiyaga yuboradi. AQSh, Rossiya va Fransiya ushbu kelishuvga o'z roziligini bildirib bo'lgan. Bundan biroz avval prezident Mahmud Ahmadinejad Eron o'z yadroviy dasturi borasida taqdim qilinayotgan yangi kelishuvni olqishlashini bildirdi. Ahmadinejad shuningdek o'z davlati bu masalada hamkorlikka tayyor ekani va kelishuvda ishtirok etayotgan davlatlar o'z zimmasiga olgan majburiyatlarga sodiq qolishi lozimligini ta'kidladi. Biroq Ahmadinejad Eronning atom energiyasi xalqaro agentligi tomonidan o'tgan hafta taqdim qilingan kelishuv shartlarini rasman qabul qilishi yoki uni inkor etishini oshkor qilmadi. Afg'oniston mustaqil saylov komissiyasi kelasi oy o'tkaziladigan prezident saylovining ikkinchi davrasi uchun qo'shimcha saylov uchastkalari tashkil etilishini ma'lum qildi. Mustaqil saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Zikriyo Barakzoni aytishicha, 7-noyabr kungi saylov uchun mamlakat bo'ylab jami 6322 saylov uchastkasi tashkil etiladi.
The election commission is prepared for the second round of elections. All of our sensitive materials delivered.
Saylov komissiyasi saylovning ikkinchi davrasini o'tkazishga tayyor. Barcha kerakli hujjatlar viloyatlarga yetkazib bo'lindi. Saylov kuni jami 6322 saylov uchastkasi faoliyat yuritadi, dedi Zikriyo Barakzoy. Ma'lum bo'lishicha, 20-avgust kuni bo'lib o'tgan saylovning birinchi davrasida Afg'oniston bo'ylab 6167 saylov uchastkasi faoliyat yuritgan. BMT homiyligida tuzilgan saylov yuzasidan shikoyatlarni o'rganuvchi maxsus qo'mita 20-avgust kungi saylovda berilgan ovozlardan 1 millionga yaqinini bekor qilgan edi. Prezident saylovining ikkinchi davrasida amaldagi prezident Hamid Karzay va sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh o'zaro kuch sinashadilar. Aziz tinglovchi, siz ozodlik to'lqinlarida 29-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Pokiston safarini davom ettirmoqda. Bugun Hillari Klinton Lahor shahrida mahalliy masjidlardan biriga tashrif buyurib, shuningdek Lahor universiteti talabalari bilan uchrashdi. AQSh davlat kotibining Pokiston safari xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bir sharoitda amalga oshirilmoqda. Klinton safari boshlangan chorshanba kuni Pokistonning Peshavar shahrida kuchli portlash sodir etildi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bu portlashda kamida 105 kishi nobud bo'lgan, 200 dan ortiq fuqaro tan jarohat olgan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeyms Jons Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan so'zlashuv o'tkazdi. Uchrashuvda har ikkala davlat ixtiyorida qolayotgan yadroviy qurol arsenalini qisqartirish masalasi muhokama qilindi. Lavrov bilan o'tkazilgan so'zlashuvlardan so'ng Jeyms Jons tomonlar bir qator muhim masalalar yuzasidan fikr almashganliklarini ham qo'shimcha qildi. AQSh rasmiysining endilikda Rossiya xavfsizlik kengashi bosh kotibi Nikolay Patrushev bilan uchrashishi kutilmoqda. Ayni paytda Rossiya va AQSh yadroviy qurollarni nazorat qilish bo'yicha 1991 yil qabul qilingan va joriy yilning dekabr oyida amal qilish muddati tugaydigan stat 1 bitimini o'rnini bosa oladigan kelishuv yuzasidan so'zlashuvlar olib bormoqdalar. Iroqda yakshanba kuniga Bag'dod portlashlariga aloqadorlikda gumon qilingan xavfsizlik kuchlarining 60 dan ziyod xodimi qo'lga olindi. Iroq armiyasi matbuot kotibi general Qosim Atani Associated Press agentligiga bildirishicha, qo'lga olingan xodimlardan 11 nafari xavfsizlik kuchlarining yuqori lavozimli rasmiylari bo'lgan. Bag'dodda sodir etilgan bu portlashlar so'nggi 2 yil davomida Iroqda eng ko'p talofat ko'rilgan xurujlardan biri bo'ldi. Rasmiylarning bildirishicha, hukumat binolari oldida sodir etilgan ikkita portlash oqibatida 153 kishi nobud bo'lgan, 500 ortiq fuqaro tan jarohat olgan. Ayni paytda Al-Qoidaga aloqasi borligi taxmin qilinadigan sunniylarning Iroq Islom davlati guruhi Bag'doddagi portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan bo'lsa-da, rasmiylar xavfsizlik kuchlarini ham e'tiborsizlikda ayblamoqda. Joriy hafta davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda halok bo'lgan amerikalik 15 nafar askar va 3 rasmiyning jasadi AQShga keltirildi. Delaver shtatidagi AQSh harbiy bazasida o'tkazilgan maxsus tadbirda mamlakat prezidenti Barak Obama ham ishtirok etdi. Ayni paytda Barak Obama yetakchiligidagi AQSh hukumati Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch yuborish masalasini muhokama qilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni bir bor eslatib o'tsam. Pokiston hukumat qo'shinlari Vaziristondagi o'zbek jangarilari asosiy qarorgohi sanalmish Kanguram shahrini qamal qildi. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalarida Toshkentda MDH mamlakatlari temir yo'l transporti kengashining navbatdagi majlisi yakunlandi. Tergov izolyatorida saqlanayotgan 10 nafar qirg'iz muxolifati a'zolari ochlik e'lon qildi. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda tanganing orqasi eshitirish o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org O'zbekiston hamda dunyoda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlikning internet saytida. Eshitirishimizni hozir olingan mana bu muhim xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Pokiston hukumat qo'shinlari Vaziristondagi o'zbek jangarilarining asosiy qarorgohi sanalmish Kanguram shahrini ishg'ol qildi. Bu yerni vatan tutgan o'zbek jangarilarining taqdiri ana shu amaliyot yakuniga bog'liq bo'lib turibdi. 29 oktyabr kuni yoyilgan mazkur yangilik munosabati bilan ozodlik savollariga javob qaytargan Pokiston armiyasi matbuot kotibi general Adhar Abbos bu xabarni tasdiqladi. Barobarda uning ayrim tafsilotlariga oydinlik kiritdi.
Well, the Kanguram city has been surrounded by the forces.
Kanguram shahri hozirda hukumat qo'shinlari tomonidan to'laligicha qurshovga olingan, ammo hozirda shahardagi ko'cha va ularni jangarilardan tozalash ishlari boshlanganicha yo'q. Umid qilamizki, bu amaliyot tez orada boshlanib, shahar tozalanadi. Hozircha shahar qo'lga olingan bo'lishiga qaramay, hukumat kuchlari uning ichiga kirmagani bois, Kanguramda qancha jangari borligi va ularning qarshilik qudrati qancha ekani borasida gapirishga biroz erta.
Aytilishicha, Kanigurum shahri o'zbek jangarilarining asosiy qarorgohi hisoblanadi. Pokiston hukumat qo'shinlari hozir bu shaharda kim bilan jang qilmoqda, janob general Atqar Abbos?
That's right. It's Uzbek foreign militants are present in the area.
Bu gapda jon bor. Haqiqatan ham mazkur hududda xorijlik o'zbek jangarilari bor va Kanigurum ularning qarorgohi hisoblanar edi. Bugun bu shahar qo'lga olindi va uning ichida kimlar borligi, nimalar bo'layotganini endi ko'ramiz.
General jaromlar, marhamat qilib ayting-chi, Kanigurumda hozirda qancha o'zbek jangarisi bo'lishi mumkin? Ayrim manbalar shaharda 1000 ga yaqin o'zbek bor degan xabarni tarqatmoqda. Siz bu raqamni tasdiqlay olasizmi?
Yeah, that's right. It is correct. It is estimated that they are more than 1000.
Bu raqam to'g'ri va shaharda bizning hisobimizga ko'ra 1000 dan oshiq o'zbek jangarisi bor.
Bu hozir Kanigurumdagi o'zbek jangarilari oldida hukumat qo'shinlariga qarshi jang qilishdan boshqa yana qanday imkon bor? Hukumat qo'shinlari amaliyotlarni qanday davom ettirish rejasida?
Well, that cannot be divulged at this moment. The operation is to go in. So it cannot be
Ayni damlarda operatsiyalarimizning bosh maqsadi shahar ichkarisiga kirishdir. Men harbiy amaliyotlarimiz rejasini matbuotga oshkor qila olmayman. Ma'lumotlarga ko'ra, o'zbek jangarilarining ko'pi Kanigurumga qarshi amalga oshirilgan havo hujumlari chog'i o'ldirilgan. Umumiyatla bu hudud ularning qarorgohi bo'lgani bois tirik qolganlari qarshilikni davom ettiradi. Ammo hukumat kuchlari ularni aksar jabhalarda mag'lub qilmoqda. Hozir biz shahar yaqindamiz va shu bois shaharni jangarilardan tozalash jarayonining qanday bo'lishini bundan buyog'iga ko'ramiz.
Janob general, aytingchi, o'zbek jangarilarining hukumat amaliyotlaridan omon qolish imkoni bormi?
It would be speculative to answer at this stage.
Bu haqda hozirgi daqiqalarda faqat taxminiy gap aytish mumkin, xolos. Yana qaytaraman. Avval shahar ichkarisiga kiraylik, qancha o'zbek jangarisining o'lganini bilaylik va bu savolga keyin javob qaytarish mumkin bo'ladi.
Janob general, oxirgi savol, hozirgacha hukumat qo'shinlarining Vazirstonda olib borayotgan amaliyotlari natijasida qancha jangari o'ldirilganini ayta olasizmi?
Yes, quite a number of them have been killed, but exact figure I do not have.
Ha, ulardan ko'p o'ldirildi, ammo hozircha buning aniq raqami menda yo'q. Zotan bu hudud jangarilar nazoratida bo'lib kelgan va hozirda ham umumiyatla ular qo'lida qolmoqda.
Ozodlik bilan suhbat davomida Pokiston armiyasi generali Kanigurumda o'zbek jangarilari barobarida ularning ayol va bolalari ham borligini e'tirof eta turib, hukumat qo'shinlari shaharni tozalash jarayonida tinch aholi ichidagi talofatlar oldini olishga imkon qadar harakat qilajagini ta'kidladi. Ayni suhbat davomida general Abbos yana bir bor Vazirstondagi o'zbek jangarilari yetakchisi, O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshning mintaqada amalga oshirilgan havo hujumlari oqibatida o'lganiga oid ishonch ma'lumot borligini tasdiqladi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Hurmatli tinglovchi, islom va musulmonlar eshittirishining bir qismi dasturimizning birinchi soatida va to'laligicha dasturimizning kechki soat 9:00 da Toshkent vaqtini 9:00 da efirga uzatiladigan dastur davomida tinglashingiz mumkin. Unda islom va musulmonlar eshittirishining usonida dog'istonlik 10 yoshli bolakay haqida 10 oylik bolakay haqida hikoya qilinadi. Tinglovchilarimiz orasida bu bolakay haqida eshitganlar bo'ldi. Asli bu ismli chaqaloqning tanasida Ali ismli bu chaqaloqning tanasida sirli tarzda diniy mazmundagi bitiklar paydo bo'layotgani xabar qilindi. Bu haqda sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir eshittirishimizni mana bu mavzuda davom ettiramiz. 28 oktyabr kuni Toshkentda MDH mamlakatlari temir yo'l transporti bo'yicha kengashining 51 majlisi yakunlandi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Latviya, Litva va Estoniya vakillari ham ishtirok etgan majlisda davlatlararo qatnovdagi yo'lovchi poyezdlar soni, harakatlanish grafigi normativlari, yo'lovchi vagonlar imkonlardan foydalanish va bu sohadagi tarif siyosati bo'yicha kelishib olingan. Chorshanba kuni prezident Islom Karimov Rossiya temir yo'llari shirkati rahbari Vladimir Yakunin bilan uchrashuv chog'ida temir yo'l transporti bo'yicha kengash faoliyati MDH doirasidagi turli kengashlar orasidagi eng samaralidir deya ta'kidladi. Shuningdek, MDH temir yo'lchilari uchrashuvida O'zbekiston temir yo'llari shirkati Afg'onistonda Mozori Sharif bilan Hayratonni bog'lovchi temir yo'lini qurish bo'yicha tenderda g'olib chiqqani ham e'lon qilindi. Bu esa kuzatuvchilar fikricha O'zbekistonning AQSh va NATO yaratishga urinayotgan shimoliy ta'minot tarmog'i loyihasida faollik ko'rsatishga urinayotgandan darakdir. Tafsilotlar bilan Farrux Yusufiy.
O'zbekiston Termizga tutash bo'lgan Hayratondan Mozori Sharifgacha qurib beradigan temir yo'lining uzunligi 75 kilometrni tashkil qilishi aytilmoqda. Bu loyiha Osiyo taraqqiyot banki beradigan 165 million AQSh dollari va Afg'oniston hukumati ajratadigan 5 million dollar hisobiga amalga oshiriladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati mutasaddilari yutib olgan tenderlari va Toshkentda o'tkazilgan MDH temir yo'l transporti kengashining 51 majlisi haqida Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi. Euroasianet nashrining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha sharhlovchisi Yerdre Taynan bu loyihadan xabari bor. Uning aytishicha, Termiz Hayraton temir yo'lini Mozori Sharifgacha uzaytiradigan loyiha AQSh va NATO yaratishga urinayotgan shimoliy ta'minot tarmog'ining bir qismini tashkil etishi ko'zlangan va O'zbekiston bu loyihada faol ishtirok etish niyatini namoyish qilmoqda.
The project is a massive undertaking and Uzbekistan
Shimoliy ta'minot tarmog'i juda katta loyihadir va O'zbekistonning geografik joylashuvi unga loyihada yetakchi rolni o'ynash imkonini beradi. Markaziy Osiyodan Afg'onistonga eltuvchi 3 transport yo'nalishi bor. Birinchisi Turkmaniston orqali Afg'oniston g'arbiga olib boruvchi yo'ldir. Bu AQSh va NATO uchun juda qulay bo'lardi, lekin Turkmaniston hukumati bu borada hamkorlik qilishdan bosh tortmoqda. Tojikistonda ham Dushanbadan Kobul va Qunduz viloyatigacha boruvchi yo'l bor, lekin u temir yo'li emas, balki avtomobil yo'li bo'lgani uchun qulay emas. Shu sababdan Markaziy Osiyodan Afg'onistonga kiruvchi asosiy temir yo'li Termiz Hayraton bo'lib qolmoqda. Bu temir yo'lining hozir funksional holatda ekani ham uning ahamiyatini oshiradi, deydi Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha tahlilchi Taynan. O'zbekiston Termiz Hayraton temir yo'lini Mozori Sharifgacha uzaytirib berishni 2001-yilda AQSh yetakchiligidagi koalitsiya Afg'onistonda Talibonni hokimiyatdan ag'darganidan beri taklif qilib keladi. Osiyo taraqqiyot banki hisobiga amalga oshiriladigan loyiha tenderini O'zbekiston yutib olgani ham bejiz emas, deydi tahlilchi Taynan.
Americans and NATO want this to work.
Bu birinchidan amerikaliklar va NATOning bu loyihani amalga oshirishga jiddiy yondashayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston bu tenderni hech bir raqobatsiz yutdi desa bo'ladi, chunki ulardan boshqa bu loyihani amalga oshirishga hech kim qiziqish ko'rsatgani yo'q. O'zbekistonning temir yo'llarini qurishga oid tajribasi ham muhim ahamiyatga ega, chunki ular Hayraton bilan Mozori Sharif o'rtasidagi temir yo'lini 2011-yilgacha qurish niyatida, deydi Dierdre Taynan. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Malik Abdurazzoqov g'arblik hamkasbining fikrlarini ma'qullab, Toshkentning AQSh va NATO homiyligidagi loyihada jonbozlik ko'rsatayotgani mustaqillikning dastlabki yillarida ko'p muhokama qilingan dengiz portlariga chiqish g'oyasini amalga oshirishdagi birinchi qadam bo'lishi mumkin, deydi. Lekin, deb qo'shimcha qiladi tahlilchi, Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilmaguncha bu g'oyaning amalga oshishi qiyin bo'ladi.
Chunki O'zbekiston portlariga chiqish uchun muammo bu 91 mustaqil bo'lgandan boshlab gapiriladi. Bu 91 yildan beri shunda muammo bor. 2-3 loyihalar bor edi. Bittasi Gruziya portlariga chiqish, Baltiqbo'y portlariga chiqish, Bolgariya portlariga chiqish, Hindiston, Pokiston portlariga chiqish, Eronning mana Bandaravas portiga chiqish. Hammasi ham amalga oshirilmadi. Bu yerda har xil mamlakatlardan sabab bo'lgan, bunga O'zbekistonni ham bu loyihalarga loyiqatligi va qatnashmagani ko'pkina bu jarayonlarda O'zbekistonni ham aybi bor bunda. Ammo o'sha Mozori Sharifga qurilgani hozirgi kunda bu albatta birinchi ochilishda dengiz portlariga chiqish ham shu Afg'onistonni rivojlanishiga O'zbekistonni qo'shayotgan hissasi bizda ijobiy va biz uchun ham ijobiy. Biz tranzit hudud bizda temir yo'l o'tadi, Afg'oniston bilan boshqa mamlakatlarni bog'laydi va Afg'onistonni ham imkoniyatlarini kengaytiradi va iqtisodiyotini qanaqadir rivojlanishiga o'zini birinchi hissasi desa bo'ladi O'zbekistonni. Birinchi qadam albatta O'zbekistonni bosqichma-bosqich kelajakda strategiyasi, uzoq strategiyasini amalga oshirish, o'sha Bandarabad portiga chiqish.
Dedi o'zbekistonlik tahlilchi. Toshkentda chorshanba kuni o'z ishini yakunlagan NDH temir yo'lchilari majlisida o'zaro hamkorlikni yanada mustahkamlash haqida kelishib olingani aytilmoqda. Prezident Islom Karimov Rossiya temir yo'llari shirkati rahbari Vladimir Yakunin bilan uchrashuv chog'ida temir yo'l sohasidagi hamkorlik NDH doirasidagi eng samarali hamkorlik deya bayon qildi. Malik Abdurazoqov ham bu fikrga qo'shiladi.
Umuman nima uchun temir yo'l bunaqa rivojlanmoqda desak, bu temir yo'lni qanaqa siyosat bo'lmasin, baribir nima desa bo'lar, aktualligi har doim zarur bo'lib turadi biz uchun. Umuman har bir mamlakat uchun, chunki bu savdo, eng arzon savdo, eng ma'qul savdo. Chunki bizni temir yo'ldan tashqari, masalan, yaqin portlarimiz yo'q, dengizga olib chiqadigan. Havo yo'li bilan savdo qilish bu ancha qimmat va murakkab shu sababli. Shuning uchun bitta savdo olib oladigan, masalan, eksport import muammolarini yechadigan transport kommunikatsiya bu temir yo'l.
Lekin deb qo'shimcha qiladi tahlilchi Abdurazoqov, mamlakatlarning boshqa rasmiy idoralari, xususan chegara yoki boshxona xizmatlari orasidagi kelishmovchiliklar ma'lum muammolarni ham tug'diradi. Dushanbe Moskva poyezdining vagon kuzatuvchisi Larisa Sharipova yo'lning O'zbekiston qismida yo'lovchilar duch keladigan muammolar haqida bularni aytadi.
Может быть, это механическая ошибка. Там кассир допустил ошибку в фамилии. Вместо А написал О, все.
O'zbekiston chegarachilariga pasajirni poyezddan tushirib qoldirish uchun bahona hamma vaqt topiladi. Masalan, kassirning texnik xatosi bilan chiptadagi va pasportidagi bitta harf to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Yoki pasportdagi yelimlangan sahifaning bir chekkasi ozgina ko'chib qolgan bo'lishi mumkin. Tamom, brak, yo'lovchini ular poyezddan tushirib olib qolishlari mumkin. Axir, bunaqa mayda-chuyda kamchiliklar uchun odamni poyezddan olib qolish mumkin emas-ku. U bu chiptani olishga qancha pul sarflagan, deydi tojikistonlik vagon kuzatuvchisi Larisa Sharipova.
Demak, 28-oktyabr kuni Toshkentda MDH mamlakatlari temir yo'l transporti bo'yicha kengashining 51-chi majlisi yakunlandi. Ana shu majlis va O'zbekiston temir yo'llarining istiqboli haqidagi lavha bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Bundan buyon sizda Ozodlikni hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturimizning ikkinchi qismida o'rin olgan islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida dog'istonlik 10 oylik bolakay haqida hikoya qilinadi. Tinglovchilarimiz orasida ham bu bolakay haqida eshitganlar bordir. Ali ismli bu chaqaloqning tanasida sirli tarzda diniy mazmundagi betiklar paydo bo'layotgani xabar qilindi va u televideniya orqali butun mamlakatga ko'rsatildi. Mahalliy musulmonlar buni ilohiy mo'jiza deb hisoblab bolakayni ziyorat qilmoqdalar. Mahalliy shifokor va olimlar esa bu hodisaga biror bir izoh berishdan ojiz qolmoqdalar. Tafsilotlar bilan Nodira.
Dog'istonning Kizlar tumanidagi Krasnooktyabrsk qishlog'ida tug'ilgan 10 oylik Ali ismli bolakayning tanasida paydo bo'lgan arabiy yozuvlar mahalliy musulmonlar orasida juda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Mahalliy musulmonlarning so'zlariga ko'ra, bu yozuvlar Qur'oni Karim oyatlari va hadislardan parchalardir. Bolakayning ota-onasi so'zlariga ko'ra, yozuvlar bola tug'ilgandan bir necha kun o'tiboq paydo bo'la boshlagan va birinchi Alloh deya bitilgan och qizil tusdagi yozuv bolaning bo'ynida paydo bo'lgan. Keyinchalik esa birin-ketin uzunroq arabiy yozuvlar bola qo'li va oyoqlarda paydo bo'la boshlagan va hanuzgacha vaqti-vaqti bilan odatan dushanba va payshanba kunlari bunday yozuvlar paydo bo'ladi. Odatan yozuvlar paydo bo'lishidan avval kichkintoy Alining harorati 40 darajaga qadar oshib ketadi va hech bir dori-darmon bu isitmaga kor qilmaydi. Shunday paytlarda bolaning onasi Madina uni yig'idan to'xtatish va tinchlantirish uchun 20 daqiqa, yarim soat ovora bo'lishini aytadi. Yozuvlar paydo bo'lishi bilan esa bola tinchlanib qoladi va bu yozuvlar 3 kunga qadar saqlanib, keyin sekin g'oyib bo'ladi. Musulmon bo'lsa-da islomiy ilm va hatto ibodatdan ancha olisda bo'lgan bu oila dastlab yozuvlarning ma'nosini tushunmagan ekan. Buni ilohiy mo'jiza deb tan olgan birinchi inson bolakayning buvisi Zulayhat ona chaqaloqning tanasida paydo bo'lgan yozuvlarning arabiy imlodagi oyatlar ekanini anglagan. Bundan tashqari bolakay
pandemiyaning 2-3 oyligidan boshlab ularning uyiga baralla eshitiladigan azon tovushini diqqat bilan tinglaganiga ham buvi rasm solgan. U azon tovushini eshitganda diqqat bilan tinglar edi. Televizorda ham tilovatlar eshitilib qolsa, darrov jim bo'lib qolar edi, deydi kichkintoy Alining buvisi. Eng muhimi, Ali boshdanoq ona ko'kragini og'ziga olmagan. Majburlab emizilganda esa sutni qayt qilib yuboravergan. Va hozirgacha ham shunday ekan. Bolaga oila bisotidagi bittagina sigirning sutini berishyapti. Bolaning otasi Shamil Yoqubov avvalgi bu hodisani hech kimga oshkor qilmaslikka qaror qildi. Ammo bolakayni mahalliy shifokorlarga ko'rsatishga majbur bo'lishdi. Shifokorlar esa shu kunga qadar ham bolada to'satdan paydo bo'ladigan isitma sababini bilolgani yo'q. Arabiy yozuvlarga esa hech bir ilmiy izoh yo'q. Shamil Yoqubov oxir-oqibatda bu yozuvlarni mahalliy imomlardan biriga ko'rsatishga qaror qilgandan so'ng imom buni elga oshkor qilishga da'vat qildi. Ammo ota-ona shunda ham ko'nmay turgan edi. Shamil Yoqubovga ko'ra 8 oylik bo'lganda bolaning tanasida mening alomatlarimni odamlarga ko'rsating degan mazmundagi yozuv paydo bo'lgan va ota bu yozuvlarni elga aytishga majbur bo'lgan. Shamil Yoqubov jurnalistlar bilan suhbatda boladagi alomatlarni yashirishga undagan xavotir odamlarning unga ishonmasligi ekanini aytadi va u kutganidek odamlar dastlab unga ishonmadi ham. Namozni orasirada bir o'qiydigan va kasbi militsioner bo'lgan Shamil ozodlikka intervyu berar ekan, bu yozuvlar oilaning eldan pul yig'ish yo'lidagi yolg'oni degan gapni shunday inkor qildi. Agar shu fikr mening kallamga kelishi mumkin bo'lganda, katta qizimning tanasiga surat chizib pul ishlagan bo'lmasmidim? Go'yoki menda qandaydir kimyoviy qalam bormishu, o'sha qalam bilan o'g'limning tanasiga botirib, arab yozuvlarini yozayotgan emishman. Tasavvur qilib bo'lmaydi-ku buni, deydi Shamil Yoqubov. Har kuni Alini ziyorat qilgani kelayotgan 2000 ga yaqin odamning aksariyati esa yozuvlarni ko'rishi bilan bu haqiqiy yozuv ekan, bu ilohiy mo'jiza degan xulosa bilan qaytmoqda. Avvaliga bu voqeaga bee'tibor qarab turgan Dog'iston musulmonlari idorasi oxir-oqibatda buni ilohiy mo'jiza deb baholadi. Idora vakilining aytishicha, bu yagona hodisa emas. Shu yil boshidan beri Dog'istonning 5 joyida shunaqa ilohiy mo'jiza qayd etilgan.
Hurmatli tinglovchi, dasturimizning ikkinchi qismida efirga uzatiladigan islom va musulmonlar eshittirishida bu haqdagi to'liq tafsilotlarni tinglashingiz mumkin. Hozir esa shu soatga o'sha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. O'zbekiston va Qirg'iziston 1 noyabrdan boshlab elektr energiyasini bir-biridan sotib olishni rejalamoqda. Eron yadroviy dastur atrofidagi vaziyatni hal etishga oid Atom energiyasi xalqaro agentligining takliflariga rasman javob qaytardi. Iroqda yakshanba kuniga Bag'dod portlashlariga aloqadorlikda gumon qilingan xavfsizlik kuchlarining 60dan ziyod xodimi qo'lga olindi. Bosniyada 1995 yilgi Srebrenitsa qatlomida ishtirok etishda gumon qilingan 3 nafar sobiq politsiyachi qo'lga olindi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Pokiston safarini davom ettiryapti.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritib boriladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi ayniqsa kam ta'minlangan oilalarni juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan qo'ng'iroq qilgan Rahmonjon 1-chi guruh nogironi, ko'zi ojiz va 3 nafar farzandi bor. Lekin u 2 oydan buyon pensiya ololgani yo'q. Oila esa qiyin ahvolga tushib qolganini gapiradi.
Bilasiz, bizda bir ajoyib-ajoyib voqealar bo'lyapti. Sababi mana imina mana shu Sariosiyo rayonini pensiya bo'yicha masalalari oxirgi vaqtda juda oqsab qoldi. Xo'p, bir 3-4 oydan beri, 4 oydan beri desam yanglishmayman, oqsashlar bo'libdi. Uje mana 2 oyga oqsab ketdi. Mana 1 oy bo'ladigan bo'lsa endi mana 2 oy sentyabr, oktyabr, vaqti nolda endi bu.
Siz o'zingiz ham pensiya olasizmi?
Ha, men 1-chi guruh nogironiman. Mana shu sharoitdan kelib chiqqan holda men shu radioga bir murojaat qilmoqchi bo'ldim-da. Masalan, bitta men bu masala bilan yo'q, problema qilib nima qilayotganim yo'q. Umuman xalqni dardi, masalan, boraman, eshitaman, cho'llar, yoshlar, hammasi o'sha yerda kasal oldi, o'tirib olib, g'urvat qilib o'tirishadi-da.
Endi qancha pensiya olasiz?
100 000.
100 000, ha? Uylanganmisiz? Bolalaringiz bormi?
Mana shu, ha, uylanganman, 3 ta farzandim bor. Mana shu ko'tarilgandan keyin men 100 000 so'm pensiya olaman.
Demak, sizni shu qarab qolganingiz, qarab qolganingiz shu pensiya puli 100 000 so'm pensiya puli, ha?
Aha.
Endi mana ololmayapsiz ekan, 2 oydan buyon tirikchilik qanday bo'lyapti?
Kamali ayb emas edi-ku, o'zingiz tushunib olaveringlar ana.
Yo'q, masalan qanday 100 ming endi
shunaqa gaplar.
500 ming 5 kishiga hech narsa bo'lmaydi-da hozirgi narxda.
100 ming so'm 5 narsa bo'lmaydi, to'g'ri. Mana o'ylab ko'ring mana. Xo'p, bolalar nafaqasiga beriladigan mablag' bundan ham kamda u. Shu bilan tirikchilik qiladigan insonlarni bilaman. O'shalar sabr qanoat bilan Xudoga shukr qilib, ertangi kunga bir umid bilan lekin yashashyapti, lekin shular hali tirik. Lekin qanday o'tkazyapti? Bu hech kim ishonmaydi. Bu fantastika desammi yo'q, bir shunaqasim bir narsada xullas.
Mana shu fantastikani Rahmonjon aytib bersangiz, masalan, sizning qora qozoningizda nima qaynaydi, nima ovqat yeysizlar?
Masalan qarang. Keling, hozir masalan shu sharoitdan kelib chiqqan oliga birinchi o'ring. Hech narsa olmasam ham bir xalta un olaman. To'g'rimi? Bir xalta un menga masalan keling, keskan osh qilaman yoki non qilamanmi, boshqa qilaman, menga bir oy davomiga menga deyarli yetadi. Qolgani endi topsam bo'ladi, topmasam yo'q. Shunaqa masalan.
Go'sht yeysizlarmi? Go'sht.
Mana endi salqin tushdi-ku. Ha, salqin tushdi. Mana endi ozgina-ozgina go'sht olib kelamiz. Klinen qilamiz, boshqa qilamiz. Ish qilib, sabr, qanoat, ish qilib, menga shaxsan, menga shu 100 ming so'm yetadi. Endi hozircha bolalarim mayda-da, bolalarim mayda. Inshaalloh, ha, Xudodan umidim bor, men ham bir narsa qilarman. Xudoga shukr, faqat otam va onam va ular ham masalan aytishingiz mumkin, faqat qo'rqmaysanmi, kiymaysanmi? Yo'q, kiyim yo bir tomondan baribir men moddiy yordam olaman. Men shu iltimos qilardim, shu davlatimiz rahbarlari tepaga o'tirganlar ozgina shu tomonlarga ham bir sal nazarlarini, qiralarini tashlasalar yaxshi bo'lar deyman-da.
O'zbekistonda o'zbek tiliga davlat tili maqom berilganiga 20 yil bo'ldi. Shu munosabat bilan Ozodlik radiosi bir qancha eshittirishlar havoga uzatgan edi. Tinglovchilarimiz bu mavzuga o'z munosabatlarini bildirishda davom etmoqda. Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan Mirsolih akaning aytishicha, xalq bilan muhokama qilmasdan turib birdaniga lotin alifbosiga o'tilgani o'rta va katta yoshdagi odamlarni savodsiz qilib qo'ydi.
Hozirda aytmoqchi, tilga e'tibor, elga e'tibor degan eshittirishlar berdinglar-ku. O'zbek tili davlat tili bo'ldi-yu endi.
Xo'p.
O'zbek tili. 90-yil yilgacha hammasi kirill alifbosida o'qidi-ku biz. Shundan keyin mana bu lotin alifbosiga o'tib, hamma savodsiz bo'lib qoldi. Hali harflarni o'qib bo'lmaydi, mashaqalar bo'lib qoldi. Shu bilan to'g'risida ham bir eshittirishlar bersanglar. Mana ishga kerak bo'lsa, ishga til bo'yicha shug'ullanadigan odam mutaxassislarni chaqirib, shu qanaqa taklif o'zi shuni xalqdan bir so'rab qilinganmi, shu ishlarni so'ramasdan qilinganmi, qanaqa bu odamlar dili og'riyaptida. Meriyani hali ko'pchilik transportlarda ko'pchilik oldin lotincha yozyotdi, keyin kirilcha yozadigan bo'ldi. Meriyani odamlar chiqmay qo'ydi-da. Hali yozuvni o'qiguncha Astanaga kelgan avtobus keladi, ketib qoladi. Tushunasizmi? Boshqa ham xalq kelidini ham hammasi hozirgi lotin alifbosiga o'tib olib, boshqa qilib odamlar o'qimayapti. Shunda mana ma'lumotlardan xabardor bo'lmay qoldi. Shunga bir eshitilsa bo'lsa, ozgina bir o'zgarish bo'lib qolarmikin degan taklif deb bo'lsa.
Deydi toshkentlik Mirsolih aka. Sankt-Peterburg shahridan qo'ng'iroq qilgan Sarvarbek esa til bilmasangiz Rossiyaga kelmang deb aytadi. Uning aytishicha o'zbekistonliklarning Rossiyaga olib kelinib, qul qilib sotib yuborilishiga birinchi navbatda O'zbekiston chegarachilari aybdor.
Men shu maslahat berardim-ku, mana shu chegaradan chiqadi-ku ular. Masalan, uni olib keladigan odam samolyot bilan olib kelmaydi uni. Avtobus bilan yoki nima bilan kelishadi ular. Chegaradan hech qanday bir to'siqsiz o'tib ketiladi-da. Masalan, 60 ta, 70 ta, 100 ta qilib bo'lgan odamlarni olib, shu bepush shuna chegaradan olib chiqib ketiladi-da shu.
Demak, O'zbekistondan chiqayotganda tekshirish kerak ularda.
Tekshirib, o'shalarni san qayerga ketyapsan, nima uchun ketyapsan, nima uchun bularni olib ketyapsan? Masalan, 60 kishini, 6 kishi yo 5 kishi emas. Bu chegaradan olib chiqib ketgandan keyin xohlagan odamiga uni beraveradi, odamlar sotib yuboradi.
Ikkinchidan, deydi Sarvarbek, odamlarning Rossiyada qul sifatida ishlatilishiga eng avvalo ularning o'zlari aybdor. Sarvarbek bu o'rinda Rossiyaga ishlagan kelmoqchi bo'lganlarga o'z maslahatlarini beradi.
Birinchi, tilni bilish kerak birinchi. Tilni bilsin. Ishga shoshilishdan avval tilni bilsin. Ishni bilsin. Ikkinchi o'ringa ishni bilsin. Keyin ishni bilgandan keyin bunaki ishga joylashtiradigan odamni topsin, u tayinli odam bo'lsin. Bunakidek bularni pulini yeb, ular oldindan pulini olib topshirib ketadigan odam bo'lmasin. Ishonchli odam bo'lsin.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonini topib albatta siz bilan qayta bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz, Pragadan gapiryapmiz. Shu yilning 23-iyulda bo'lgan prezidentlik saylovlarining adolatsiz o'tganini da'vo qilib, norozilik namoyishiga chiqqani uchun qamoqqa olingan va ayni paytda Qirg'izistonning Qorako'l shahridagi tergov izolyatorida saqlanayotgan qirg'iz muxolifati tarafdorlaridan 10 nafari qamoqxonada ochlik e'lon qildi. Ular bu borada qirg'iz jamoatchiligiga murojaat yo'llab, bir necha oydan beri qamoqxonada asossiz saqlanayotganlari va o'zlariga nisbatan huquq tartibot tuzilmalari qalbaki ayblovlar qo'yayotganini bildirganlar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod lavhasida tanishamiz.
Qamoqxonada ochlik e'lon qilgan mahbuslar 23 iyulda bo'lgan prezidentlik saylovi kuni Baliqchi shahrida parlamentning 2 deputati ishtirokida o'tgan norozilik namoyishida qatnashgan edilar. Ular saylov adolatsiz va noxolis o'tayotganligi sababli saylov natijalari bekor qilinishini talab etganlar. Biroq militsiya bu namoyishni kuch ishlatib tarqatgan va 20 ga yaqin namoyishchini qamoqqa olgan edi. Qamoqqa olingan norozilarga tartibsizliklar uyushtirish aybi qo'yilmoqda. Ammo qamoqqa olingan muxolifat tarafdorlari o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlar qalbakilashtirilganini va huquq tartibot tuzilmalari ularning namoyish o'tkazish huquqini buzganligini aytib, ochlik e'lon qilishlarini bildirganlar. Qirg'iziston jazoni o'tash bosh boshqarmasi matbuot kotibi Sergey Sidorovning aytishicha, ochlik e'lon qilganlarga qamoqxonada hech qanday to'sqinliklar ko'rsatilmayapti.
Это их право. Вот они объявили голодовку.
Bu ularning huquqi. Ular qamoqdagi sharoitdan norozi bo'lib emas, sudlar, prokurorlar va boshqa huquq tartibot tuzilmalariga norozilik bildirib, ochlik e'lon qilishdi. Hozir ularning salomatligini shifokorlar nazorat qilib turibdi, dedi Sergey Sidorov. Mahbuslardan birining advokati Asanqul Moldog'aziyev ham qamoqxona ma'muriyati ochlik e'lon qilganlarga sharoitlar yaratib bergani va ularning salomatligi shifokorlar nazoratida ekanini tasdiqladi. Norozilik namoyishiga chiqqan uchun qo'lga olingan muxolifat tarafdorlariga nisbatan sud jarayoni avgust oyidan beri davom etmoqda. Qirg'iz matbuotining yozishicha, sud jarayonida guvohlar qo'lga olingan shaxslar tartibbuzarliklar va qonunga zid amallarni qilmaganligini bildirganlar. Shunga qaramay, sud jarayoni oydan oyga cho'zilib kelmoqda. Qirg'iziston Sotsial-demokratik partiyasi lideri Almazbek Atambayev bir qator siyosatchilar bilan birga qamoqda saqlanayotgan muxolifat tarafdorlarining ahvoli bir necha marta xabar olgan. U mahbuslarning ochlik e'lon qilishlaridan ham biron samara bo'lmasligini aytadi.
Men o'zimda surangam, ishtaka boshlovay turg'ilachi, уже чедавай ketgan g'ojigitlar, ancani.
Men o'zim ham ularni bu fikrdan qaytarganman, biroq bugunga kelib ularning sabr kosasi singanga o'xshaydi. Negaki birorta sud jarayoni xolis, adolatli o'tmadi, deydi Almazbek Atambayev. O'tgan oyda Sotsial Demokratlar partiyasi muxolifat tarafdorlarini qamoqdan ozod qilish masalasida prezident Qurmonbek Bakiyev bilan muzokaralar o'tkazishga harakat qilgan, biroq bu urinish natijasiz yakunlangan edi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi esa muxolifat tarafdorlari namoyishga chiqqani uchun emas, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilgani va hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilgani uchun qamoqqa olinganini bildirmoqda. Muxolifatchilarga nisbatan sud jarayonining navbatdagisi 3 noyabrda bo'lib o'tadi. Ularga nisbatan o'tkazilayotgan mahkama jarayonlarini BMTning Bishkekdagi vakolatxonasi xodimlari va xalqaro tashkilotlar vakillari kuzatib bormoqdalar. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu yilning 23-iyulda bo'lgan prezidentlik saylovlarining adolatsiz o'tganini da'vo qilib, norozilik namoyishiga chiqqani uchun qamoqqa olingan va ayni paytda Qirg'izistonning Qorako'l shahridagi tergov izolyatorida saqlanayotgan qirg'iz muxolifati tarafdorlaridan 10 nafari qamoqxonada ochlik e'lon qildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Pragadan gapiryapmiz. Tinglovchilarimiz Ozodlik radiosining efirga uzatiladigan to'lqinlarni ham e'lon qilib borishlarimizni so'rashgan. Ayni paytda shu to'lqinlarning shu promo varianti, e'lon varianti tayyorlanmoqda va uni biz albatta efirga uzatamiz. Eshitirishimiz Tojikistondan olingan mana bu xabar bilan davom ettiriladi. Tojikiston hukumati rasmiylari bu mamlakat imomlari ma'ruzalarida islom qonunlariga zid sanalmish chaqiriqlar fosh etilganini bildirishgan. Rasmiylar bunday da'vatlar xususan aksariyat tojikistonlik yoshlar to'plangan juma namozlarida kuzatilganini va bu kelgusida tojik jamiyatidagi barqarorlikni izdan chiqarishi mumkinligidan tashvish bildirishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Tojikiston Islomshunoslik markazi ekspertlarining aytishlaricha olib borilgan bir necha tadqiqotlar natijasida imomlar ma'ruzalarida shaxsni haqoratlovchi va shu yo'l bilan musulmonlar o'rtasida fitna uyg'otuvchi da'vatlar mavjudligi aniqlangan. So'nggi bir necha tadqiqotlarimiz natijalaridan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, respublikamizdagi ayrim din ulamolari islom dinida yozilmagan qonunlarni musulmonlarimiz o'rtasida targ'ib qilish bilan shug'ullanishmoqda. Misol uchun, jamiyatda obro'li deb qaralgan mulla Sirojiddin ma'ruzalarida namozxonlarning soqolsiz kishi ortidan turib o'qigan namozi qabul qilinmasligi bu fosiqlik ekani kabi da'vatlar uchraydi, deydi Tojikiston Islomshunoslik markaz katta eksperti Mahram Anvarzod. Islomshunoslik markaz rasmiysining fikricha, bunday noo'rin da'vatlar tojikistonlik namozxonlar o'rtasida anglashmovchiliklar paydo qiladi va asta-sekin jamiyatdagi barqarorlikni izdan chiqarishi mumkin. Anvarzod o'z idorasi din ulamolari ma'ruzalariga doir xulosalarini hukumatga taqdim etishi musulmonlar o'rtasida nifoq uyg'otayotgan ayrim din ulamolarining jamoat oldida ma'ruza qilishini taqiqlash taklifini kiritishni bildirdi. Asnoda tojikistonlik din ulamolari bu tadbir respublika musulmonlariga nisbatan qo'llanilayotgan navbatdagi bosim ekanini ta'kidlashmoqda. Tojikistonlik namozxonlardan biri Alisher ismli suhbatdoshimiz Islomshunoslik markaz ekspertlarining da'volari asossiz deya mulohaza bildiradi.
Bir imomki qolib boru, lekin Qur'onni tajvid bilan o'qimaydi. O'sha mahallada yana bir inson borki, uni saqoli yo'q, lekin Qur'onni tajvid bilan o'qiydi. Behtar o'sha besaqol odamlik o'rniga chiqish kerak,
deydi Alisher. Suhbatdoshimizning fikricha, bu sunnatlar oldindan bo'lgan. Uni bugun din ulamolari to'qib chiqarmagan va ular ma'ruzalarda uchragan bu gaplarni fitna deya da'vo qilayotgan Islomshunoslik markaz mas'ullari yo islom dinidan yaxshi ogoh emaslar, yoki ular shu yo'l bilan tojikistonlik namozxonlar hamda din ulamolariga bosim o'tkazishmoqchi. Alisher o'zi qatnashgan barcha diniy tadbirlar juma namozlarida respublika din ulamolari tojikistonliklar, xususan yoshlarga milliy va diniy qadriyatlar borasida ma'ruza qilishgani guvohi bo'lganini aytadi.
Araq ichmanglar dedi, zino qilmanglar dedi, ehtiromi padar modar dedi, ehtiromi hamsaru amri ma'ruf shuki, masalan insonlar gumrohlik yo'liga ketmasin, yoshlar bir biri bilan janjal qilmasin, ya'ni tarbiya qiladi insonlar. Albatta islom insonni tarbiya qiladi. Ash imomlar ham mashlarda aytadi,
deydi Alisher. Boshqa bir suhbatdoshimiz Dushanbe shahar masjidlarining birida imom xatiblik qilayotgan Nurullo, so'nggi 2-3 yil ichida tojik jamiyatida ham qo'shni O'zbekistondagidek namozxonlarga nisbatan bosim sezilarli kuzatilayotganidan ko'pchilik musulmonlar tashvishda ekanini aytadi. Tojikistonda musulmonlar O'zbekistondagi kabi namozxonligi uchun qo'rqib yashamayaptilar. Ammo ahvol shu tarzda davom etaversa, kelgusi 4-5 yilda O'zbekistonlik musulmonlarning kuni boshimizga tushib qolishi tabiiy, deydi imom xatib. Shu o'rinda aytish joizki, so'nggi 2 yil badalida hukumatning tegishli idoralari mas'ullari noqonuniy o'zlashtirilgan yerga qurilganlik da'vosi bilan Tojikistondagi taxminan 300 dan ortiq masjidlar faoliyatini to'xtatib, Dushanbe shahridagi o'nlab masjidlarni buzib yubordilar. Muslima qizlarning esa hijoblari yechib tashlanmaguncha mamlakat oliygohlarida o'qishlari taqiqlandi. Bu holat har gal Amerika Davlat Departamentining diniy erkinliklar bo'yicha hisobotlarida tanqid qilinadi. Ammo tojik rasmiylari hozircha o'z xatolarini tuzatishga shoshilmayaptilar. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnor Arabshan.
Tojikiston hukumat rasmiylari bu mamlakat imomlari ma'ruzalarida islom qonunlariga zid sanalmish shahriklar fosh etilganini bildirishgan, ammo aksariyat Tojikistonning yoshlar to'plangan juma namozlarida kuzatilganligi bu kelgusida tojik jamiyatidagi barqarorlikni izdan chiqarish mumkinligidan tashvish bildirishgan rasmiylar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hozir e'tiboringizni Afg'onistondan olingan mana bu xabarga qaratmoqchiman. Afg'onistonning saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlari xavfsizlik muammolari sabab mamlakatning 10 dan ortiq tumanlarida saylovlar o'tkazilmasligini e'lon qilganlar. Ayni holda Afg'oniston xavfsizlik idoralari saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy choralar ko'rilayotganini ham aytmoqdalar. Afg'oniston saylovlarining 2-chi davri kelasi oyining 7-chi kuni o'tkaziladi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mamlakat bo'ylab saylovlarning 2-chi davrini o'tkazish uchun zaruriy chora-tadbirlar ko'rilganini ma'lum qildi. Mazkur komissiya mulozimlaridan Zakariyo Boraksay panshanba kuni poytaxt Kobulda tashkil etilgan matbuot yig'inida 7 noyabr kuni o'tkaziladigan saylovlarda Afg'oniston bo'ylab 6000 dan oshiqroq ovoz berish markazlari ta'sis etilishini ta'kidladi. Unga ko'ra, ovoz berish varaqalari va boshqa kerakli narsalar poytaxt Kobuldan viloyatlar markazlariga olib borilgan bo'lib, kelasi kunlar saylovlar markazlariga yetkaziladi. O'z so'zlari davomida janob Boraksay Afg'oniston bo'ylab 11 tumanda xavfsizlik muammolari hamda havoning sovuqligi sabab saylovlar o'tkazilmasligini tilga oldi. Menimcha Afg'oniston bo'ylab 11 tumanda saylovlar o'tkazilmaydi. Xavfsizlik organlarining ma'lumotlariga binoan G'azni, Vardak va Helmand viloyatlarining bir necha tumanlari hamda Nuriston viloyatining Bargimatol va Komdish tumanlarida saylovlar o'tkazilmaydi. Shuningdek, Badaxshon viloyatining Voxon tumanida ham havoning sovuqligi va yo'l yomonligi bois saylovlar o'tkazish imkoniga ega emasmiz, dedi Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimi. Ayni holda Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakatda o'tkaziladigan saylovlar xavfsizligini ta'minlash maqsadida Afg'oniston armiyasi asosiy choralar ko'rayotganini bildirdi. Unga ko'ra, joriy haftaning oxiriga qadar milliy armiya qismlari saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun mamlakatning ayrim hududlarida joylashib oladilar. Poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida General Azimi saylovlarning 2-chi davri oldingi saylovlarga nisbatan xavfsiz o'tkazilishi borasida umid bildirdi. Biz saylovlarning 1-chi davrida yetarli tajribaga ega bo'lganmiz. Shuningdek, so'nggi 2 oy ichida mamlakatning ayrim mintaqalarida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar vaziyatni ancha o'zgartirgan. Harbiylarimiz soni ham oshgan. Saylovlarning oldingi davrida dushman chet eldan qo'lga kiritgan yordamlari asosida saylovlarga barham berish uchun jiddiy choralar ko'rgan edi, lekin endilikda dushman bunday bir fursat va imkoniyatga ega emas. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi shu kecha kunlarda Pokistonda toliblarga qarshi yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar ham dushman uchun katta zarba hisoblanadi, dedi. General Azimiyga ko'ra, 300 ming kishi afg'on va chet ellik harbiylar saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun safarbar etilganlar. 20 avgust kuni Afg'oniston bo'ylab o'tkazilgan saylovlar xavfsizligini ta'minlash uchun 100 minglab kishi afg'on va xorijlik harbiylar qatnashganiga qaramay, mamlakat bo'ylab bir kunda 130 dan oshiqroq terror hujumlari amalga oshirilgan edi. Ushbu hujumlarda o'nlab kishi xavfsizlik mulozimlari va tinch aholi halok bo'lib yoki tan jarohati olgan edilar. Jangari toliblar saylovlarning 2-chi davriga barham berish maqsadida o'z hujumlari ko'lamini oshirishlari borasida ogohlantirib kelmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Bundan buyon sizda ozodlikning hech bir to'siqsiz o'qish imkoni bor. Buning uchun bosh sahifamizning tepadagi o'ng burchida joylashgan Sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni bosing. www.ozodlik.org sayti. Bundan buyon mustaqil axborotga tashna har bir o'quvchi uchun ochiq. To'siqlarsiz ozodlik, Sayfonga xush kelibsiz.
Endi navbat ozodlikning iqtisodiy eshitirishi bo'lgan tanganing orqasi eshitirishiga uni Farrux Yusufiy taqdim etadi.
Assalomu alaykum, efirda tanganing orqasi eshitirishi, studiyada Farrux Yusufiy.
4 yildan beri gaz degan narsa o'zimdan yo'qoldi.
Bugungi dasturimizning mavzusi o'zbekistonliklarning gaz yo'qligidan shikoyat qilayotgani haqida emas, yoki ovozini baralla qo'yib hangrayotgan eshaklar haqida ham gapirmaymiz. Suhbatimiz bugun eshak minib olgan o'zbek uchun ham Mercedes mashinasining oxirgi modelida Toshkent ko'chalarini changitayotgan o'zbek uchun ham hayotining ajralmas qismiga aylanib borayotgan mobil telefonlari haqida bo'ladi. BMT qoshidagi savdoni rivojlantirish tashkiloti e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, jahon moliyaviy bo'hroni dunyoning aksariyat mamlakatlarida turmush og'irlashayotganiga qaramasdan, qo'l telefonlari va internetdan foydalanayotganlar soni oshib bormoqda. Hisobotda aytilishicha, 2008-yilning oxiriga kelib dunyo bo'ylab mobil telefon abonentlarining soni 4 milliardga yetgan. Ayniqsa, deydi hisobot mualliflaridan biri Torbjørn Fredriksen, Sharqiy Yevropa va MDH mamlakatlarida mobil telefonlari kundan kunga ommalashib bormoqda.
Between the years 2003 and 2008, many of the top 20 performers in terms of
2003-dan 2008-yilgacha bo'lgan davr ichida mobil telefonlarni eng ko'p ishlata boshlagan 20 ta davlatlarining aksariyati iqtisodlari o'tish davrini boshdan kechirayotgan mamlakatlardir. Bular sobiq ittifoq respublikalari va Yevropa ittifoqining yangi a'zolaridir. Bu degani, mobil telefoni bugun hashamat unsuri bo'lmay qoldi. U odamlar hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda va mobil aloqa abonentligini olgan kishilar undan voz kechishini istamayotganini ko'rish mumkin, deydi BMT qoshidagi savdoni rivojlantirish tashkiloti tadqiqotchisi. Mobil telefonlarni ishlatish ko'lami oshib borayotgan mamlakatlar ichida o'tgan yili Montenegro birinchi o'rinni egallagan, u yerda abonentlar soni 160%ga o'sgani qayd etilgan. O'zbekiston ham sobiq ittifoq respublikalari ichida uyali aloqa abonentlari kundan-kunga ko'payib borayotgan davlatlardan biridir, deydi mamlakatdagi uyali aloqa xizmatlarini ko'rsatadigan yetakchi shirkatlardan biri MTS xodimi.
Это норма жизни. Как мы умеем читать, писать?
Bu hayot normasiga aylandi. Qanday tushunirsam ekan? Biz hammamiz o'qib yozishni bilganimizdek telefon orqali muloqot qilishni ham istaymiz.
Правильно уметь, правильно общаться по телефону.
Deydi o'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz. Bugun O'zbekistonda 5 ta yirik uyali aloqa kompaniyasi ishlaydi. Ular MTS, Beeline, Ucell, Perfectum Mobile va Uzmobile shirkatlaridir. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligiga ko'ra 2009-yilning boshida uyali aloqa abonentlarining soni 12 milliondan oshib ketgan. Lekin iqtisodiy jihatdan O'zbekistondan ilg'orroq bo'lgan Sharqiy Yevropada uyali aloqa ommalashib borayotganini tushunsa bo'lar. Oziq-ovqat mahsulotlari narxlari qimmatlashayotgani, maoshlarning o'ta pastligi, ro'zg'orni tebratish kundan-kunga qiyinlashib borayotganidan shikoyat qiladigan o'zbeklarga mobil telefon uchun ortiqcha xarajning nima keragi bor degan savol tug'iladi. Mobil telefon apparatlarini sotish bilan shug'ullanadigan farg'onalik tadbirkor Alisher shu kundagi narxlarni oddiy o'zbekistonlikning cho'ntagi ko'taradi va telefoni borlarning ko'payotgani ham shundan bo'lsa kerak deb taxmin qiladi.
Eng arzoni 60 ming, hozir endi qo'ldan orzoroq ham olsangiz bo'ladi. Har xilda telefonlar, masalan 20 mingga ham zo'r telefon olsangiz bo'ladi, masalan, ishlatilgan bo'lsa ham. Yoki yangisi Xitoydagi, Xitoydagi endi oyoq orzoni 60-70 ming atrofidada. Uni hamma yo'q bor-da. Original bilan nimasida farq qiladi? Faqat Xitoylik farq qiladi xolos. Odamlar hali ba'zan shunday aytyapti, dehqonlarda ham telefon, naqalarda ham telefon, shunaqa telefonlar ko'rib, hali 65 dollar dan unchalik farqi yo'q-da uni. Biz sizni xo'p uni olib nima qilib yuborishyapti-da? Uni olib ishlatib yurishdi mana qila.
Alisherning do'koni ham qo'li kaltaroq xaridorga mo'ljallangan.
O'rta qo'l xaridorga mo'ljallangan biz tovarlarimiz. Bizda shu janjalik qimmat bo'lsa olishmaydi. Qimmatlar hali tumda, Jasur bir magazinlarda, Millenniumlarda bo'lsa, ko'proq boylar o'sha yerga kiradi. O'sha yerdan olishadi ko'proq.
Eng qimmat telefon nech pul bugun mana shu Farg'onada sotilayotgan eng qimmat telefonlar nech pul? O'sha boyvachilarga.
Eng qimmat telefonlarmi? Tak, deta bir 1 million gen bor kanakadur man toçta modelini bilmi 1 million gen bor 800 min gen bor her kılı bor da
1 million soma
1 million so'mlik telefonlarning ham o'z xaridori bor deb qo'shib qo'yadi Alisher. Farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz Bahromjon ana shunday xaridorlardan biri. Uning bir emas, ikkita qo'l telefoni bor. Tadbirkorligi yaxshi yurishib turgan Bahromjon qo'lidagi 700 dollarlik telefonning o'zi uchun hashamat unsuri ham ekanini yashirmaydi.
Menda shu topda ikkita.
Ikkita?
Aha.
Nima kerak sizga ikkita telefon? Bu nima bu risovkami yoki biror sizni tadbirkorligingiz uchun kerak bo'lgan narsami?
Yo, bitta telefonim endi o'zi risovka qiladigan telefonda, lekin u maqsadda emas meniki.
Qanaqa telefoningiz?
Bittasi 6275 CDMA, sifrovoy. U telefonim nomerim bir 23 yildan beri podpichenie qilganimga, просто bizniki klienta bilan ishlanadi-ku.
Aha.
O'shanga klient yo'qotmaslik uchun nomerim o'shandan beri turibdi. Keyin ikkinchi telefonim, bu nomerim Farg'onalik bo'lgan, Toshkentniki bo'lgani uchun ikkinchi telefonim Farg'onadan keyin nomer olganman, bu yoqqa ketgandan keyin.
Aha.
Shu maqsadda ikkita telefon.
Aha. Endi mana bu qo'lingizdagi telefonlar necha pul turadi har biri?
Bittasining yangisi 700 dollar, bittasi 320 dollar.
Bahromjon har bir telefoni uchun oyiga to'laydigan 60 AQSh dollari miqdoridagi abonentlik to'lovi o'zini oqlaydi deb qo'shib qo'yadi.
Bitta telefon nomeri anaqa nomer yo'qotmaslik uchun, klientlarni yo'qotmaslik uchun. Ikkinchi telefon biroz Farg'ona nomerida, odamlarga udobniy bo'lishi uchun Farg'ona nomer olganman. Misol kerak bo'lsa, agar telefon bo'lmasa, bir kunda telefonimiz bir kun ishlamay qolsa, bitta klient bizga telefon qilsa, tushmasa bizni konkurentimizga telefon qilsa, o'zi 60 dollar kerak bo'lsa chiqib ketadi.
Bahromjon uchun qimmatbaho mobil telefonini ko'tarib yurish bir tomondan tengqur tadbirkorlar orasida obro' masalasi bo'lsa, oyda to'lanadigan otning kallasidagi abonentlik to'lovlari tadbirkorligini yuritish uchun muhimdir. Lekin suhbatimiz boshidagi eshak mingan qashqadaryolik suhbatdoshimiz kabi o'zbekistonliklar uchun mobil telefon nimani anglatadi? Unga nima uchun kerak ortiqcha sarf-xarajat?
Большинство населения у нас за границей. Отсутствует, конечно.
Bugun O'zbekiston aholisining katta qismi Rossiya va MDHning boshqa mamlakatlarida mardikorlik qilmoqda. Uyali aloqa mardikorlarning uyida qolgan yaqinlari bilan aloqa qiladigan yaxshi vositaga aylandi. Masalan, MDH mamlakatlari bilan bir daqiqa gaplashish bizda 30 sent turadi. Bu juda ham qimmat emas. Masalan, men Rossiyadagi yaqinlarim bilan xoh uyda bo'lsin, xoh ko'chada bo'lsin, istagan paytda gaplashishim mumkin. Bu qulay-ku.
Правильно, в любое время.
Dedi MTS xodimi. Qashqadaryolik tinglovchimiz Naimjon aka ishsiz va doimiy daromadi yo'q, lekin Rossiyada ishlayotgan o'g'lidan xabar olishning yagona vositasi bo'lgan mobil telefonidan voz kechish niyatida emas.
Hayot qiyin, juda qiyin, murakkab bo'ldi, juda qiyin.
Qo'l telefoni hozir jam ommalashib ketyapti, hammada bor. Masalan, kambag'alda ham, boyda ham, mana siz ham hayotdan shikoyat qilib turgan bo'lsangiz ham, sizning qo'lingizda ham bor. Sizga nimaga kerak shu mobil telefon? Nima uchun sizga kerak? U qulaylikmi biror yoki biror boshqa sababi bormi?
Sababi o'g'lim 1 yildan beri vozda vasoq ishga ketgan, haligacha bir tin olganim yo'q. Shu bilan gaplashib turaman. Mana muammo munora bo'lsa, mana sizlarga chiqishim yo boshqa bu shuning uchun. Atayin bu cho'ntagimni sho'ra. Men 8 ming bitalashdi o'zi bo'lmaydi. Nojloj, ma o'g'limdan gaplashtirmasa ilojim yo'q. Nima qanday kun ko'chiryapti, kuni qanday o'tyapti, nima ish qilyapti, anda so'nda yaxshi deb qo'ya bo'ldi.
Dedi Naim aka. MTS xodimi o'z shirkatining mijozlari soni bugun qanchaga yetganini oshkor qilmadi. Lekin yaqin kelajakda eshak mingan o'zbekning telefonda gaplashib ketayotgani g'ayrioddiy manzara bo'lmay qoladi degan ishonchda.
Я тоже вижу на базаре, на Кишдуване или это большой базар у нас рынок, там идут арбакеши.
Men buxorolikman. Bozorlarda masalan G'ijduvon bozorida aroba tortib ketayotgan hammollarning belbog'ida mobil telefon osilib turganini ko'p ko'raman. Buning hech hayron qoladigan joyi yo'q. Axir ular ham o'zlarini bugunning odami deb his etkisi keladi.
Но почему они тоже хотят себя людьми почувствовать? А почему это разве плохо?
Qadrli tinglovchi, siz tanganing orqasi eshitirishning navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Farrux Yusuf tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Bir necha soniyalardan so'ng yana shu to'lqinlarda siz bilan uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.